Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samu seba v celom tom výrenovej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang! Čau, Adel.
Čau, Daška. Čo nás dneska čaká?
Dnes nás čaká diel s Deniskou Jašovou, s ktorou sme sa neuveriteľnú vyše hodinu rozprávali o soplíkoch.
A nie len. Aby ste sa nebali, že nepotrebujete, že vy tie sople žijete, nepotrebujete o nich ešte aj počúvať. Tak nebojte, nerozprávali sme sa iba o soploch, rozprávali sme sa o tom, ako čo najviac podporiť naše deti v tom, aby boli zdravé. A ako možno... Podľa mňa sme sa aj tak akože utvrdili v tom, že je to OK, že sú choré a je to proste nutnosť a môžeme sa aj na hlavu postaviť a aj keď je nám to nepríjemné a je to škrdrosť cez rozpočty, všetky kalendáre a plány, ktoré máme, tak proste... No, toto je ten job, na ktorý sme sa dali a budeme to musieť nejak vydržať, no, tak, tých pár rokov.
A bavili sme sa aj o takých veciach, ako teraz sa veľa, že konvičkovanie, inhalovanie a aké sú pre pozitíva, ale aj o tom, že to vlastne vôbec nie je také nevyhnutné, ako sa to niekedy javí, keď to všade okolo nás vidíme, že to treba robiť. Takže myslím si, že veľa takých praktických odborných informácií, ktoré... búrajú také tie mýty, ktoré na nás vytvárajú nejaké nezmyselné tlaky ešte aj v tom období soplov a chorôb.
Tak a ešte sme sa na konci vlastne dostali aj k jej knižke, lebo to nás veľmi zaujímalo, pretože ona vydala krásnu knihu Zdravé dieťa, ktorú ja už som teda musela aj otvoriť. A nie len preto, aby som sa teda pozrela, aká je pekná, ale ja som si tam musela nalistovať minulý týždeň kapitolu Manažment teploty, pretože sme doma horúčkovali a už som si študovala všetky možné a nemožné scenáre toho, čo sa bude diať, keď bude nad 39 a ako sa chladí fyzikálne a podobné srandy. A teda je to tam ináč super napísané, takže... Je to pre také deti, podľa mňa, že od, aj Deniska to myslím, že hovorila, že od 0 do 3 skôr. A je to aj perfektný darček pod stromček pre akúkoľvek budúcu maminu, alebo budúcich rodičov, nie len maminu. Lebo tá knižka naozaj tak zhrňuje všetko od toho ešte pomaly, že pôrodu až po sople, kašle, prikrmí a tak ďalej. Čiže ja ju vrelo odporúčam, lebo my sme si ju hneď po... tom, ako sme ju pokrstili a sme ju pokrstili vlastne čítaním.
No, asi týždeň po tebe som urobila presne to isté. Ešte predtým som si pozerala len, ona tam má tak pekne zhrnutý, je ten psychomotorický vývoj, vieš, také Wondervix, ale áno. Také...
Vidíš, vlastne ešte to tam je, hej.
Také ozajské, no, a to som si tak hovorila, že jak dobre, keď si tu pozerám len proste psychomotorický vývoj, jak to tu má pekne zhrnuté a potom som si tiež pozerala Manažment horúčky a ona vlastne, Denny je perfektná v tom, že ona vlastne hovorí o tom dávkovaní Nurofenu, ktoré je vlastne zle uvedené na letaku a potom sú deti poddávkované pri teplote, tak to je veľmi užitočná informácia, za ktorej som jej vďačná teda.
Áno. A my sme sa ešte s vami chceli totiž aj porozprávať. Teda, neporozprávame
sa
s vami,
ale
prosím vás, môžete rozprávať naspäť. Je vám to dovolené? Vôbec nevadí, že sa niekto bude na vás na ulici pozerať. Je to úplne jedno. Ale sme sa chceli aj s Daškou porozprávať o tom, že my sme obidve tento víkend nestihli Urban Market. Pretože hold, u nich uradujú covidy a 7. choroba. A my sme konečne boli spolu ako rodina po strašne dlhom čase cez víkend zdraví a na chalupe. Takže sme vlastne ten vzácny čas, kedy Urban Market zrovna bol, trávili niekde inde, tiež vzácne. Takže sme tam neboli, ale boli tam všetci naši kamoši z Ďobo a Moe a Tender November a teraz, aby som nikoho nevynechala alebo nezabudla.
Počkaj, neboli, áno. Oni boli na nejakom inom, počkaj. Oni
áno,
boli...
takí no. Takáčky boli na nejakom
na
inom.
Na dobrom
nejakom...
trhu myslím, či kde?
Áno, kočky boli niekde inde, tak tie sa teraz boli rôzne eventy. A my sme chceli ešte trošku tak akože porozprávať sa o tom, možno aj o tom materiálne tých Vianoc a dať vám také tipy, že čo ja napríklad by som si od týchto našich slovenských vypýtala pre seba alebo pre dieťa.
Mm-hmm,
ak náhodou ešte neviete, čo povedať babkám a detkom, tak ja by som vám chcela fakt odporučiť tie zateplené leginy moje.
To je super.
Lebo to je proste najlepší, on je ten darček je relatívne drahý, hej, však oni stoja nejak cez 20 eur. Ale to sú proste také leginy, že to fakt chcete tomu decku obliecť a ono v nich vydrží aj v zime, aj v hocičom a je to fakt parádna investícia.
Ja ich, Daniel ich má teraz skoro každý deň na sebe, lebo tým, jak on je furt na zemi, aj keď prvé kroky už urobil, ale aj tak väčšinou času je na zemi, takže tých zateplených leginách mám taký lepší pocit.
Mm. A ešte, počkaj, teraz som sa zasekla, čo som chcela ísť ešte povedať niečo k tomu.
Chcela si ešte od moje niečo si vypýtať pre seba? Lebo ja mám od nich napríklad perfektné tričko.
Uh-huh.
Lebo my vždy, keď vyberáme veci od moje, tak my vyberáme len pre deti, ale oni na tej stránke majú perfektné veci aj pre nás, aj všelijaké rukavice a tak. A to tričko, čo od nich mám, je úplne brutálne, to strašne rada nosím.
Ja vlastne, hej, ty máš takéto bavlnené. A ja som, vieš, ešte
také krémové,
u nás
no?
bol, áno, áno, u nás bol strašný hit, že Mari sa totálne zamilovala do tých legín, ktoré ja som mala rovnaké ponožky. Ona bola odtedy úplne napichaná, že máme rovnaké, ja mám rovnaké ponožky, ako má ona leginy a furt to chcela nosiť. No, ale tak sme vám tým len chceli tak pripomenúť, že, čo vy všetko samozrejme určite viete, že tieto naše malé slovenské značky, oni sú síce možno drahšie, ale sú za nimi konkrétni ľudia, konkrétne, väčšinou sú to baby, často sú to aj baby, ktoré ste počuli u nás v podcastoch, a sú to baby, ktoré sa neuveriteľne snažia, stále niečo vymýšľajú, tvoria, sú brutálne akčné a väčšinou sú ešte aj mami. A ona tá cena možno síce je na oko taká akože vyššia než tie v tých reťazcoch, ale pri týchto darčekoch máte minimálne ešte aj ten dobrý pocit, že podporujete niečo lokálne, niečo slovenské a niečo, čo je založené práve babami, ako sme my.
Presne tak. To je ešte navyše dobrý pocit k tomu, hej. Nie len tá materiálna vec, ale ešte aj podpora lokálneho biznisu.
Tak, tak. A keď už sme si odbili takéto vianočné darčekoidné kolečko, tak mňa ešte zaujíma, že ako sa máte u vás doma?
asi takto.
Mala som nadhodiť nejakú absolútne soplou sa netýkajúcu otázku.
Bože, tlače sa mi slzy do očí. Ešte si tak spomínam, jak si hovorila tu, že jak sme ešte vlastne krstili Denny tú knihu, vieš, a že sme ešte boli akože v rúškach, lebo sme boli akože prechladnuté, vieš.
Ináč.
Mám dojem, že zlaté časy ešte vtedy, lebo však odtedy, no však sa to tu valí jedna choroba za druhou na nás a proste ešte sme doma všetci zavretí a každý má nejakú inú chorobu a len tak čakám, kedy sa každý deň u niekoho zase objaví nejaká ďalšia choroba, takže vôbec som z toho není šťastná. Lebo bola som vlastne, ešte som stihla ísť minulý týždeň do Takitak, keď som ešte bola zdravá.
Áno,
kúpila
vlastne,
som
vidíš,
si tam
si
nové,
mi,
nové veci, lebo sme mali pondelok v Teleráne. Zajtra som mala byť v danskom klube a v piatok sme mali byť v Jojke. Do toho sme mali nahrávať s Mašou Števulovou. Nič sa nedieje teraz, vieš.
Ježiši Kriste, akože toto normálne, ja by som túto jeseň nazvala, že jeseň zrušených plánov.
Hej, a počujte, a ak ste počuli...
A pokračuje našom... to zimou zrušených plánov.
Zimou zrušených plánov. A ak ste počuli o našom vianočnom e-booku, tak nebudeme si vytvárať nejaké romantické predstavy o tom, jak ten e-book vznikol. My sme mali krásny obsah na krásny vianočný webinár, ktorý napriek tomu, že sme sa my 2 týždne nevideli a všetko sme nahrávali online, aj tak všetky choroby sme si medzi sebou povymieniali nejakým zázračným spôsobom.
Ale podľa mňa sme si ich nevymieniali medzi sebou, Daši.
Nie.
My sme si cez telefón jedine. Ale oni sa točia, ja fakt prisahám, ja každý, koho poznám, tak má buď COVID, alebo 7 chorobu, alebo nejakú akože inú chuťovečku, ktorú si proste títo ľudia takto medzi sebou si to takto posúvame. Hey. To má, že celé Slovensko, ja mám pocit. Včera, keď sme to dali do storiek, tak jedna kočka písala, že majú doma presne to isté kombo, že 7 choroba s COVIDom.
Aha, no, vidíš, tak aj u nás sa to takto mieša.
Tak pozdravujeme.
No, Takže aspoň robíme e-book, pritom sa ani nemusíme vidieť, môžeme len tak akože niečo písať. No, takže... Jo.
Počuj, ale ty si ho teraz tak odprezentovala, že ja keby som to počúvala, tak si ho nechcem ani prečítať, ale on bude naozaj
čo
perfektný.
Čo si? Veď je úplne brutálny, jasné. Veď akože tam sú perfektné informácie, ale ja som sa tešila, že ty si to tak vymyslela, vieš, že urobíme si videjko, proste sadneme si, vianočná atmosféra, akože sa uvidíme, máme super obsah, ešte si aj pokecáme, vieš. A akože...
Áno. Máš pravdu. Je pravda, že keby to bol webinár do komunity, tak by to bolo ešte kúzelnejšie, ale tak čo není tento rok, bude budúci. A dovtedy minimálne vás čaká ten e-book. My sme to totiž s Daškou vymysleli tak, že bude na dvojmo. Jedna časť, ktorú ak technológie dajú a ja túto vysomárim z nášho webu a všetkých možných okolo toho pluginov a aktualizácií a podobne, tak bude k dispozícii na stiahnutie. To je tá prvá polovica, v ktorej je také šestoro Vianoc podľa nás dvoch. Uh-huh. Tá prvá časť, ktorá bude verejná, je podľa nás veľmi dôležitá, pretože sa týka nás mám a toho, ako my same vieme prispieť k tomu, aby tie Vianoce boli pre nás pokojné a láskyplné. Takže tento bude free, ten bude na stiahnutie a do komunity chystáme ešte taký špeciálnejší s takými témami, ktoré vieme, že aj my riešime non-stop do kolečka a vieme, že aj vy ich riešite non-stop do kolečka. A tie témy sú napríklad, že teda kto nosí tie darčeky, ako s deťmi komunikovať tú mágiu, to magičné okolo Vianoc, ako s nimi komunikovať napríklad to, že niekto verí v niečo iné ako my. Hej, že niekto si naozaj hovorí, že existuje Ježiško, to bábetko, ktoré sa narodilo v Betleheme, Jozefovi a Márii, a my si zase hovoríme, že Ježiško je ten, ktorý má tú červenú čapicu s tým brmbolcom.
To je jak smiešné.
Hej. A niekto si hovorí, že Ježiško vlastne vôbec neexistuje, že darčeky si dávame navzájom, lebo sa chceme potešiť a urobiť si radosť. Tak toto tam rozoberáme. Rozoberáme tam autonómiu tela našich detí.
Aj vzťahy so širšou rodinou a obdarovanie.
Aj vzťahy, presne tak. Obdarovanie, darčeky, ako si nastaviť pravidlá, ako sa nezblazniť z toho, že dostaneme vrešťace plastové rárohy. A ako na ťažké konverzácie, ktoré sa často počas Vianoc práve vyskytujú. A možno aj ako ustať s gráciou to, keď niekto komentuje náš výchovný štýl. Mm-hmm. A keď niekto spochybňuje naše postupy pri detských hádzačkách o zem, ktoré počas Vianoc nie že môžu prísť, ale určite prídu, pretože to je proste nové miesto, milión ľudí, veľa sladkostí, podnety.
Starčeky.
Není lepší koktejl. Není lepší koktejl. Než hej, toto.
Treba sa na to len pripraviť. Takže hej, no, tak ten e-book bude perfektný. Mňa to strašne baví, keď sa na to pozriem a začínam tam vymýšľať tie vetičky a slovíčka a inšpirujeme sa kade tade a pozeráme si, čo kde kto o tom povedal a dávame to všetko dohromady, tak myslím, že sa vám to bude páčiť.
Tak. A ešte, kým vás už odošleme k nášmu rozhovoru s Deniskou, tak ešte ty si spomenula to, čo ja som ti hovorila, keď sme sa rozprávali o tej našej jeseni a zime.
Idem to hneď teraz... povedať, lebo ja už som bola taká, že už som nemala pekného slova na to, čo sa nám deje. A Adel mi tak len tak akože na to tak zareagovala, že my sme sa teraz akurát s Míšom bavili o tom, že čo sme vlastne všetko zvládli od septembra. A mňa to vtedy tak úplne zastavilo v tom momente a mi to tak akože taký, jak sa hovorí, taký paradigm shift, že ma to premenilo moju myseľ do úplne desi nejakých iných vôd. A tiež som sa zamyslela, že vlastne, že napriek tomu, že čo sa vlastne teraz deje, a keď som ponorená v tom momente, tak je mi tak ťažko, ale keď sa vlastne ohliadnem a uvedomím si, že vlastne čo všetko sme zvládli za tie posledné mesiace, tak... si myslím, že môžem mať úsmev na tvári aj v týchto ťažkých časoch.
Presne tak. Vieš čo, my sme si to tak hovorili, lebo tiež však tie dni sú ťažké, aj tie noci sú ťažké a proste tie choroby do toho prídu, potom do toho prídu nevyspatia, do toho prídu nečakané večery, ktoré sme sami a deťom proste ten Michal chýba a mne tiež A veľa sa toho deje. Ja samozrejme tým, že vlastne on tu nie je, tak ja som tá primárna, ktorá všetko odsúva a ruší a stará sa. A naozaj toho bolo za tú jeseň akože brutál veľa. Brutál. A nejako sme sa tak rozprávali o tom, že vlastne áno, občas na seba štekneme, alebo nie sme na seba úplne najmilší, ale tak sme si, že stále sa chceme napojovať na seba naspäť. A vždy, keď si povieme, že pozri, tak poďme sa teraz, poďme sa trošku, dajme si pár minút a poďme si nejako zreflektovať, že prečo vlastne, čo sa nám všetko deje a tak. A tak sme si sadli a tak sme si to zrekapitulovali, že čo všetko sme vlastne od toho septembra prežili a stihli a aké obrovské zmeny sa udiali a aké prekážky sme prekonali, tak sme si povedali, že OK, tak máme právo na seba občas aj šteknúť a ešte väčšie právo máme, alebo až povinnosť byť na seba láskavý, lebo ináč sa to zvládnuť asi nedá.
No jasné. Takže ja som to chcela zdieľať aj preto, aby sme aj vás inšpirovali na takéto mentálne cvičenie a aby ste sa aj vy niekedy ohliadli za tým, že čo všetko ste zvládli, čo všetko ste prekonali, čo všetko sa vám podarilo tento rok, lebo s tým sa nám určite bude ľahšie zvládať aj to, čo žijeme teraz.
Tak. A ak vaši muži nie sú takýto na takéto otázky a odpovede, tak ona táto otázka není až taká nejaká vyzerajúca ako spoločenská hra, tak ju skúste len tak barskedy nadhodiť a myslím, že sa chytia na udičku aj muži, ktorí sa neradi rozprávajú.
No, my to tak u nás, že to, takáto hra by u nás asi veľmi nefungovala, ale keď sa toto počúva, ale
ale on počuje iba tú jednu polovicu, vieš, on nemá celý ten rozhovor.
On počúva vždy úvody, vieš, aby
Jaj, tak, že si to počul mne potom.
Počúva úvody podcastu, aby vedel, čo som o ňom povedala, vieš.
A potom no. Príde zase a dá ti to ono.
Nie.
Počúvaj, ty si hovorila,
ja to niekedy tak hovorím, že ja tú otázku len položím ako keby sebe, tak rečnícku, ale akože začnem skôr rozprávať o tom, ako to ja vnímam, vieš. A on sa potom pripojí. Vieš, že to je tak akože nenásilné, vieš.
Presne tak. Tak už vás s tou otázkou necháme, aby ste si išli klásť otázky o tom, ako mať zdravé dieťa.
Jo, užite si Denisu Jašovú.
Čaute. Dobrý deň, ahojte pri ďalšom dieli nášho podcastu Mama Gang. Dnes tu s nami sedí hostka, ktorá už tu s nami raz sedela. A sedela tu s nami ešte v našich začiatkoch, keď sme ešte nahrávali v trošku inom štúdiu, respektíve v našej obývačke. Teraz už máme obrovské profesionálne štúdio. A je aj hodno tejto hostky, Denisky Jašovej, ktorá práve vydala svoju knihu. Volá sa Zdravé dieťa a my sme sa rozhodli Denisku pozvať v tomto veľmi hektickom období plnom soplov, kašlov a všetkých možných nedúh, ktoré nás matky kvária. A porozprávať sa s ňou o soploch.
Super.
nie len o soploch, ale viac menej tak o všetkom tom, čo sa okolo toho zdravia a chorôb škôlkarských našich detí hovorí o tom, čo je pravda, alebo čo je podložené, čo je už tak trochu prežitok a aj o tom, či existuje nejaká prevencia plus možno trošku zabrdneme do nejakých doplnkov stravy, či to treba, či to netreba, kedy to treba. No a uvidíme, kam nás tento rozhovor zaveje. Vítaj, Deni.
Ďakujem za dlhý úvod, ďakujem.
Počuj, bol dlhý, ale ja ešte by som povedala, že odkedy vlastne si sem prišla, tak tvoja situácia sa trochu zmenila, lebo vtedy si bola na materskej a teraz už máš syna v škôlke, takže už budeš mať aj ako keby osobný zážitok s týmito vecami.
Osobná skúsenosť je neprenosná.
Neprenosná. A zároveň popri tom pracuješ na detskom oddelení v nemocnici v Piešťanoch.
Áno.
A ja som skoro odpadla z noh, keď si mi povedala, že ty si prišla z nočnej teraz.
Áno. Tak vidíš, tak si vás vážim, že aj z nočnej prídem.
Áno, tak veľmi si to vážime, že si tu. Ináč, akože nechcem nič hovoriť, ale však my sme tiež prišli z nočnej.
No, vlastne.
A ja som mala to v pohode noc, ja sa dneska nebudem sťažovať.
A ja tiež. Som sa vyspala, dobre.
No, začnime možno takou... Vieš, čím začnime? Každú sezónu čítam, že táto sezóna je najhoršia. Uh-huh. Je to fakt tak?
Ja neviem, ja toto nečítam.
Nie? Dobre, tak to som rada. Lebo počujem, minulý rok sa hovorilo, že po covide proste všetky tie vírusy sa zmiešali, vypustili a že nemáme tú imunitu za tie posledné roky, že to bolo najhoršie. Ale teraz počúvame, že no vyzerá to, že táto bude ešte horšia.
Minulá sezóna bola naozaj veľmi, veľmi aj dlhá, aj tie vírusy boli nejaké agresívnejšie a naozaj to asi súvisí s tým covidom, hej, tak sa ukazuje. Že naozaj tá imunita, tá izolácia tých detí im nedopriala nejak sa s tými vírusmi predtým postretať, takže naozaj tie ochorenia prebiehali akutnejšie, aj na tých oddeleniach sme mali tie deti viac, aj viac dní, možno že aj naozaj s takými agresívnejšími a horšími prejavmi ochorení. Táto sezóna zatiaľ je na začiatku, hej, ja neviem, aká bude. Tieto prognozy som nečítala zatiaľ. Asi by som mala viacej sa venovať médiám, lebo momentálne...
Vieš, to nebolo v médiách, to bolo podľa mňa tak skôr na tých materských
Instagramoch,
že všetky máme tyšu, že...
Medzi maškami si
plné čakárne, všetci majú teploty. Zle je.
No, tak uvidíme, že čo priniesie táto, ale tak ja si myslím, že už tie... Tá covidová izolácia už nebola, takže už by to nemuselo byť, hádam, také zlé. No, ak nedojde nejaká nová chmára.
Tak my vlastne nepoznáme také tie predcovidové detské
áno,
sezóny. Že vlastne my nevieme, čo to obnášalo pred 5-7 rokmi, áno. Takže nám matkám sa môže zdať každá sezóna najhoršia.
Áno, tak vždy proste. Tá chorobnosť detská je proste najvyššia na jesenia, v zime. To je proste tak, hej, asi celo väčšine. Ale naozaj potom COVID bola taká torpidnejšia tá sezóna. No. Takže uvidíme táto, aká bude.
Tak poďme sa baviť o tých soplíkoch. Keď moje dieťa príde domov zo škôlky alebo sa ráno zobudí a vidím, že má upchatý nos, že má sopel a niekedy na začiatku je ešte taký číry. A hovorí sa niekedy, že kým to není zelený alebo žltý, že je ešte taký číry, že to je neinfekčný. Ano. Tak poďme sa hneď pobaviť o tomto mýte. Prosím ano. Ťa.
Áno, je to inak mýtus, v ktorom som aj ja bola vychovávaná, aj v podstate aj liečená, riešená, hej, celé detstvo. To ešte si pamätám, že bolo vlastne, že kým nemám teplotu, tak ani nie som infekčná.
Áno, ja mami nahovorievala.
Čo už ale teraz ako lekár a lekár z praxe aj so všetkými vedomostiami samozrejme musím znegovať. No takže aj s tým čírnym soplíkom je to naozaj tak, že hoci my si myslíme, že ten čírny je taký v pohode, lebo proste vyteká a ide to a je číri a není tam žiadna odpornosť, žiadna zelená, žltá farba, tak je to práve naopak, pretože práve v tejto fáze, keď to dieťa vlastne má najväčšiu vírusovú nálož, lebo najväčšiu vírusovú nálož má práve na začiatku ochorenia a tie vírusy sa vylučujú práve v tých sekretoch a ten sekret je ten hlien a ono to vyteká, on si chytá ďalšie dieťa, vieme, aká je tá hygiena v škôlkach, teda možno, že je dobrá, ale nie u každého škôlkara. Tie hračky.
Nie, nie. U každého škôlkara je rovnaká, lebo dobre. Deti sú proste deti.
No, takže my tak.
Sa prepáč, smiali, že na tú akože škôlkarskú skupinu, že ťažko, ako keď sa tam pridávajú fotky, že niekedy ťažko nájsť fotku, kde nemá žiadne dieťa prst v nose.
No. No, inak už aj my sme tam presne v týchto prstoch nose. No. Takže ten čirý soplík je vlastne o to v úvodzovkách nebezpečnejší, pretože ľahšie sa dostane k tomu inému dieťaťu a tá vírusová nálož je tam vyššia, ako je to neskôr, ako keď sa ten sopel zhutňuje, zožltnieva, prípadne zozelenieva. A v podstate on, keď je žltý a zelený, sa aj ťažšie z toho nosa dostáva, lebo je lepkavý jak sopel, hej, však tak sa to hovorí. Takže ťažšie sa dostane medzi tie detičky ostatné a tým pádom je paradoxne menej infekčný ako ten číri.
Ja som si teraz predstavila, koľko rôznych soplov je na tých hračkách v škôlke, vieš?
Áno, ale vírusy sú v tom fajn, že oni prežívajú krátko bez inej živej bunky, hej? Čiže tá hračka není živá, takže tamto prežívanie je krátke.
Aj vieš, koľko je, že krátko? To je niekoľko hodín?
Áno, niekoľko hodín, hej? Že každý vírus to má trošku inak. Podľa svojej štruktúry, obalov a tak ďalej, ale je to tak niekoľko, niektoré možno, že od minút a až po tie hodiny. Ale určite to nie je, že teraz 2 dní prežije.
Že keď mám napríklad, ja neviem, že v deti v škôlke mali 5. alebo 6. alebo ktorúkoľvek inú chorobu, tak ako dlho sa tam napríklad udrží ten vírus takýchto?
Vieš čo, celkovo si myslím, že neviem ti na toto odpovedať, hej, to by som musela pozrieť v literatúre, lebo však to sa naozaj rôzni, ale celkovo si myslím, že pri všetkých týchto vírusových ochoreniach je najdôležitejší ten osobný blízky kontakt, že prenos hračkami, plavárňami a takýmito vecami je veľmi nepravdepodobný.
Ok, to je dobre vedieť. No, ale ty si teraz povedala takú vec, ktorá ma akože moc nepotešila, Lebo ja nie som tá matka, ktorá by riešila čirý soplík.
Áno.
Zrovna, teda. Áno. Teda nie, mňa nepotešila skôr matky mojich mojej dcery spolužiakov by nemala táto informácia potešiť. Ale ja teda akože neriešim moc ten čirý soplík, lebo že kým je Maruš taká, že čulá a chce sa jej behať, je akčná, smeje sa a tak ďalej, tak ja moc proste tú chorobu, akože ju nechávam plynúť.
Áno, ale tak v podstate, no, to teraz ide do takých všelijakých vod, ale v podstate, kebyže máme riešiť každý sopel, tak asi 12 mesiacov v roku to decko, alebo 10 mesiacov v roku to dieťa v tej škôlke není a my mu berieme ten kolektív a všetky zážitky, čiže ono je to taká tenká hranica, hej, že čo riešiť, neriešiť, ale ja už som tiež mama a tiež tým čirým soplom proste to dieťa do tej škôlky pošleš, lebo máš prácu a čo, necháš si dieťa doma len za to, že mu začalo ráno tiec z nosa, ale presne, ako si povedala, má sa dobre, beha.
Niekedy to je celú jeseň, lebo to je proste jeseň, teplo, áno. Zima niekedy, hej.
Áno, no tak to by nemalo byť po ráne, hej. Že zrazu Mari sa zobudí usoplený.
Mari má celú, viac menej celú sezonu vždy akože v nejakej miere kašel nejaký.
Jasne, ráno. To tak zvykne, že ráno sa deti vykašľú, lebo v noci pozatíkalo čosi, nejaké zostatkové hlieny a alebo už celý deň nekašľú nič, hej.
No, aj už večer, keď si lahne, že áno. Celý deň nezakašle, áno. Večer si lahne, rozkašle sa,
áno.
Potom celú noc nekašle, ráno sa zobudí, zakašle si a áno. Potom zase celý deň.
A potom ju nedáš do škôlky a potom si celý deň búchaš hlavu.
Nie, ja ju dávam do škôlky. Viac menej s každým kašlom. Kým nemá naozaj že teplotu a nevidím, že je nešťastná a že je proste úplne stroskotaná, čo vtedy už viem, že je chorá,
áno.
Tak to skúsim. Či mi odtiaľ vrátia na obed. Ale vieš, ináč takto. Zatiaľ sa to stalo iba raz a to tam išla ráno naozaj zdravá. Že tam išla
ja úplne že naozaj chorá.
Nie, nie, že išla tam že úplne bez ničoho. Ani kašel nemala, ani sopel nemala, nič proste. Len sa vrátila na obed s teplotou. Respektíve, že ju poslali teda domov, že sa im zdalo, že mala teplotu. Mala po obede trošku teplotu, večer už bola v pohode a na druhý deň už bola v pohode. Ale tak som si ju nechala ešte ďalšie dva dní doma pre istotu.
Toto je presne to, že podľa mňa, že aj keď toho Vinyho už nechám doma, že má trochu teplotu, tak ale potom už ho chcem do škôlky poslať, až keď je akože...
Fit?
No.
Že potom ale to už... je podľa mňa fajn. No? Že podľa mňa tých 24 hodín bez teploty by dieťa malo byť.
No to no, akože hej, no on už je nejaká teraz 3 dní bez
teploty. Nie, že dneska má teplotu, nechám si ho doma no. A zajtra ho nečupnem do školky, ale tak aspoň no. Tých 24 hodín
bez teploty. On už je 3 dní bez teploty, on sa mi stále zdal, že ešte stále trochu kašľa a potom, že teraz sa dám do školky a bude tam akože mať stále kašľať, no tak akože som tak na váškach vždycky. Toto je pre mňa ťažšie, ako keby ako nechať si ho doma, že poslať ho späť do škôlky, no.
Áno, ale to asi pre každú z nás. No, proste, nikto nechce nakaziť iné deti, ale všetky máme buď iné deti, alebo prácu, alebo čokoľvek. A nula babiek, nula príslušníkov, ktorí by sa vedeli len tak o to dieťa staršie starať. Takže je to naozaj náročné a tá hranica je tenká. Hej? No, ale...
Tak a keď dám ráno Nurofen a pošlom dieťa do škôlky?
Tak to je sprostosť.
To už je za hranicou. To si povedzme, že to už
ale
je.
To sa zase deje všade na západe. Hej? No.
Fúha. No nie, aj tu sa to deje, aj na našom východe.
No
tak vidíte, vy už. Bratislava, ste Bratislave. Západ.
Ja som to teda nezažila, dúfam, že sa to u nás nedieje v škôlke, ale neviem, akože myslím, že práve, že som bola taká prekvapená, že ešte nám aj dávajú vedieť, že keď majú deti nejaké také choroby alebo tak. Ale iné som sa chcela ešte spýtať, aby sme tu príliš akože nerozprávali, aby sme si z toho nespravili terapiu dvoch matiek so soplavými deckami. Tak
je to náš podcast.
A jednej lekárky, ktorá je tiež matka soplavého dieťaťa. Tak vieme my, rodičia, nejako rozlíšiť vírus od baktérie?
Viete sa to naučiť, určite, áno, lebo postupne ako získate nejakú skúsenosť tým svojim dieťaťom, tak budete vedieť. A presne to, čo si hovorila, že takto, že sa cíti to dieťa zlé, je spavé, nereaguje, OK. To všetko môže byť aj pri víruse, aj pri baktérie, aj
vieš,
tie teploty.
Vieš, prečo sa to pýtam? Lebo vírus sa ako keby tak, že stačí ho riešiť doma nejakým
áno.
vykurírovaním áno. Versus tú baktériu už proste musím ísť riešiť asi
áno.
Tej pani doktorke.
Áno,
alebo
to áno. Aj keď, kým tu neboli antibiotika, tak tiež sa baktéria, a za chvíľu ich nebudeme mať, bohužiaľ, týmto preskribovaním, čo sa tak veľa píšu antibiotika, za chvíľu nebudeme mať ani čím liečiť, takže pôjdeme asi naspäť do tých dôb.
Akože ale... nebudeme mať, že už nebudú fungovať? Či áno, nebudeme áno, mať, že áno. Už nebudú na
nebudeme trhu? Mať, nebudeme mať čo písať tým detičkám, lebo taká rezistencia bude. No.
Aha, okay, výborné.
No, ale to som chcela, že na začiatku vlastne to môže byť úplne rovnaké a to ani ja neviem rozlíšiť, ani keď si spravím CRPčko, ani keď si to dieťa vyšetrím. Ja to proste, lebo CRPčko 12 až 24 hodín, kým nabehne nejaké vôbec, takže vlastne prvá teplota je pre mňa úplne irelevantná, ja neviem. Ja neviem, ani vy neviete. Takže práve preto sa hovorí o tých troch dňoch, hej, že tie tri dni doma vydržať tie prvé tri dni s tým dieťaťom, ak samozrejme nemá nejaký extrémne dusivý kašel alebo nejaký laryngitídu, proste niečo, čo vás vystraší, tak idem k tomu lekárovi hneď, ale taká bežné detské príznaky ako kašel, sopel, teploty, no tak tie tri dni vyskúšať to pokurírovať doma a väčšina tých víroz naozaj má to trvanie 3 až 5 dní a potom už vidíme, že to ide z toho kopca, hej, že už tie teploty, dajme tomu, nie sú také časté, nie sú také vysoké, ale tá bakteriálna infekcia sa bude držať tých teplot alebo budú ešte častejšie. Čiže tam tou klinikou, hlavne tých teplot, to vieme odlišiť a potom už po tých troch dňoch to je vidno aj na tých odberoch, na tom CRPčku alebo na tom vyšetrení niečo. Ja budem počuť na tých plúcach a tak ďalej, takže takto.
Takže keď sa nám soplik, ešte by som sa vrátila k tomu sopliku, zmení z číreho na zelený, to neznamená,
neznamená,
že potrebujem antibiotika ani, že to proste...
Nemusí to vôbec znamenať nič.
A čo to vlastne znamená?
Že sa tam leukocity, že tam, že imunitné bunky, biele krvinky tam prišli a začínajú bojovať.
To je dobré.
Áno. A to neznamená, že to nemusí byť baktéria, ale veď my keby, že si teraz my tri spravíme vytier z nosa, tak neverím tomu, že nám nejaká baktéria odtiaľ nevidie, hej?
To si píži, ja akože...
K tomu rovno dostať.
Áno,
áno.
Ja podľa mňa po týchto dvoch školkárskych sezónach, po tej minulej tejto, to je tam normálne, že jak vtedy povedal pán doktor Jeseniak, že to je proste zoologická.
Áno, on čistá. To tak hovorí.
No a podľa mňa máme nejaké fetiš v tých výteroch teraz od toho covidu, vieš? Všetci chcú špárať v nose. To chýba, vieš?
No, dobre, počkaj, ale tak prejdeme od toho, že teda už sme sa dostali z nejakého, povedzme, toho prvotnej fázy toho vírusu, pravdepodobne vírusu, to... Lebo viac menej všetko sú vlastne na začiatku vírus.
Väčšinou.
Áno, väčšinou. A potom... Samozrejme sú nejaké také agresívne baktérie, aj teraz máme nejaké také naozaj agresívne zápaly plus bakteriálne, ale to je... To sa bežného školkára väčšinou netýka, hej? Že 90% je, alebo 95% je vírus.
Uh-huh. No a potom vlastne z toho vírusu, ako je to teličko také oslabené, tak tie baktérie tam majú
môžu mať
živnú pôdu, lepšiu a vedia...
Majú oslabený terén, áno, tak, a môžu sa tam premnožiť. Môžu aj tie baktérie, ktoré sa tam úplne bežne nachádzajú, lebo sa tam nachádzajú.
A tým pádom vtedy už to začíname riešiť aj s niekým odbornejšie. Čo vy, ako lekári, viete také najefektívnejšie urobiť, aby ste zistili, že čo treba tomu dieťaťu nasadiť, akú liečbu?
Najefektívnejšie je CRP z prsta.
Uh-huh.
To je v podstate úplne rýchle, relatívne bezbolestné, no však je to vpich do prštieka a hneď nám to odliší vírusovú a bakteriálnu infekciu. A ja tým pádom viem, či mám ordinovať antibiotika, alebo poviem tomu rodičovi, nie, ešte počkame, aj keď ono je to nepopulárne, keď dojde po troch dňoch teplot a dieťa sa nemá dobre, ale ja vidím, aj on vidí čierne na bielom, že vlastne to CRP je nízke, je to víroza a treba len čakať a dobre piť tekutiny a byť v pokoji a nejaká symptomatická liečba a bude to dobre.
A môže sa aj stať, že moje dieťa napríklad dlho kašle, ale nemá teploty.
Áno, môže.
Alebo má len takú jemne zvýšenú, že môže tam byť aj tak nejaká bakteriálna
môže, infekcia? Môže, to mykoplazmové chlamidiové infekcie niekedy robia, to sa volá atypické pneumónie. Ale no tým vás akože nejako zaťažovať nejdem ani strašiť, lebo to sú...
Lebo už si to diagnostikuješ.
Áno,
už
si to diagnostikuješ. Ale chcela naozaj 95% týchto škôlkarských sú bežné vírusové ochorenia, proste, ktoré trvá aj ten zostatkový kašel bude 2 týždne po tom ochorení. Neznamená to, že to dieťa nemá byť zaradené alebo že musí byť nutne niečo zlé, proste aj ten bronchiálny strom potrebuje nejaký čas na tú regeneráciu, hej, však mal nejakú vírozu, bol tam zápal, bol tam opuch, čiže ono, kým sa aj ten epitel a tie riasinky zregenerujú, tak ono to trvá, teda kašľať chvíľu ešte môže a bude. Čiže dvojtýždňový kašel.
S dvojtýždňovým kašlom už môže ísť deti do škôlky, teda.
To viac menej celý
ten... Odo mňa toto
viac menej celý ten...
Vieš čo, tak dobre, tak akože vieš, že no tak ono dieťa záleží... stále je už proste zdravé, všetko ano. Už teploty prešli a tak, len pozrite, proste ešte po dvoch týždňoch trochu kašle áno. stále.
Ale všetky deti...
Kým to dáva kašle, tak tým dáva von vlastne tie vírusy. Áno, takže stále môže byť infekčné potenciálne.
Áno, ale ja si nemyslím, že dvojtýždňový kašel, hej, závisí od toho, aké bolo to ochorenie, ale keď to ochorenie bolo v akutnej fáze, ja neviem, teploty, kašel, sopel a on teraz už mu nič není, ale len proste sa občas takto vykašle. Mm-hmm. Ja si nemyslím, že to on má ešte nejakú vírusovú nálož, ktorá by mohla niekoho nakaziť. Mm-hmm. Ale no, každý má svojho lekára, ktorý pozná to dieťa, respektíve ten stav, akom bolo a podľa toho sa aj rozhoduje, hej, že ja nemôžem povedať túto od stola, že...
Áno, chápem.
To je taká politická diskusia. No, áno, viac menej celý tento diel bude o tom, aby sme my s Daškou sa dozvedeli, že kedy už môžeme tie deti dať naspäť
kedy
do tej školky.
Môžeme, povedz mi to, ty mi to odobri a ja sa potom na tebe vyhovorím. Nie? Ale nie však, ale aj akože lekári často povedia, že však už ich môžete dať do školky a tak, hej, ale... No, hej.
Počuj, no a dobre, tak už máme teda to CRPčko. CRPčko ináč zdarma by malo byť zo zdravotného poistenia, či nie je?
Nemyslím, ja si doplácala.
Platí sa? Uh-huh, ja som niekde videla, že niektoré zdravotné poistenie ho myslím, že majú. A teraz neviem úplne.
Neviem.
Každopádne, každý lekár by ho... Takto, ja som podľa toho si vyberala inak aj lekárku, že som chcela lekárku, ktorá robí CRPčko.
A to nerobia všetci.
A to nerobia všetci lekári.
Ale už asi aj áno, nie? Neviem, teda... Nerobia ho všetci, určite však máme... Ale myslím si, že už to začína byť taký... Začína to byť asi. Už taký basic, že to majú tí lekári. Lebo je to aj pre nás dobré. Viete, pre nás je to veľmi dobré, lebo ono... No je to tak, dojde vám ten rodič proste naozaj frustrovaný zo situácie, že to dieťa teplotuje, má sa zle, ja neviem, má sopel opakovanie pred dvoma týždňami teraz a ja mu to CRPčko spravím, takže on sa, tá mamina sa upokojí, lebo ja jej poviem, že nie sú potrebné tie antibiotika, na čo im budeme dávať, ale keď to CRPčko nemám a ja ich nenapíšem, tak viete, budete vyvať hlave a nepomohli by tie antibiotika. A mne sa ľahšie tiež ako... hovorí s nejakým výsledkom v ruke.
Uh-huh. A inak CRPčka robia aj v doktorovi Maxovi.
Uh-huh. Lekárne. Aj sa na doma dá kúpiť.
Aj doma. A inak ale... sú veľmi citlivé. Sú
hej, a v tých lekárniach, akože neurobia ho všade všetkým deťom, lebo mne ho napríklad Milovi ho nechceli urobiť, lebo je maličký. No. V niektorých, v iných zase urobili. Ale dá sa aj tam spraviť. Tak len akože keby ste náhodou nemali cestu vieš, k lekárovi, tak aj takto sa dá spraviť. A ja to mám veľmi rada. Teda, že viem, na čom som trochu aspoň.
Áno, že ťa to upokojí. Áno, to je presne to, že to upokojí.
Ja som robila Danielovi CRPčko, mal asi ani 2 mesiace, podľa mňa nemal. Ale bol maličký, proste mal teplotu. A teraz som chcela vedieť, že čomu je. Áno, a doktorka bola tiež taká, že ja som ani nevedela dať nájsť ako keby lieky, lebo všetky lieky boli od... neviem, troch mesiacov, alebo čo, a ja, že preboha, čo mu mám dať, vieš? Tak som hľadala niečo, čo môžeme mu dať, neviem, pol čípku, alebo takto, vieš? Že to bolo komplikované. Tak som bola rada, že môžem urobiť aspoň to CRPčko, aby som vedela, že...
Áno.
No a tak teda, dobre, tak máme nejaké CRPčko, ktoré keď je... do koľko to býva? Do 50? No,
tak, do 20, či? Do 30 je proste výroza a už na to už rozmýšľame aj s klinikou a tak. Nad 50 už je akože taká celkom, že to je bakteriálna infekcia a medzi tým, vlastne medzi tými 20-50 je to taká šedá zóna, že tam sa môžeme počkať, uvidieť, áno, alebo podľa stavu dieťaťa, hej, no.
A vtedy už potom prichádzajú na rad antibiotika. Áno. No a teraz sú také tie populárne, iba lokálne. Tie lokálne. A tiež sú zase lekári, ktorí hovoria, že tie lokálne si úplne na prd, ale že keď už antibiotika, tak proste musia byť širokospektrálne a orálne. Alebo teda stačí nejaký ten, ja neviem čo, ide do uší, do očí, neviem, či sa tu môžeme, a však už som povedala doktor Max, tak už môžem povedať aj Pamikon a, a Uniflox a...
Ak je CRPčko nad 50, tak s Pamikonom ani s Unifloxom ani s iným lokálnym antibiotikom nič nespravíme, hej, že ak je normálna bakteriálna infekcia, tak treba to dať systémovo, ak to máme, máme tú možnosť. Samozrejme, ako som hovorila, my sme niekedy tie možnosti nemali a niektoré tie infekcie sú schopné, alebo ten organizmus je schopný sa s tým vysporiadať sám, možno to trvá dlhšie, môže to mať nejaké následky. Neviem, či ste počuli o postreptokokovej reumatickej horúčke alebo glomerulonefritíde. Proste...
Našťastie nie.
Našťastie nie, lebo už máme antibiotika. Hej, ale to sú ochorenia, ktoré pred antibiotikami, napriek tomu, že dieťa sa z nejakej infekcie z beznej anginy dostalo, tak mohlo 3-4 týždne potom mať takéto ochorenie. Hej, čiže neznamená to, že nemáme antibiotika, že všetci zomrú, hej. Čiže áno, niekto zomrel, však zomierali deti. Ale teda dá sa to aj bez tých antibiotík vo veľa prípadoch, ale ak ich môžeme dať a máme potvrdenú bakteriálnu infekciu, tak určite celkové, tie lokálne.
A tie lokálne fungujú teda kedy potom?
Tie lokálne, no tak ako je písané v informácii o týchto liekach, tie lokálne fungujú na tie indikácie, ja neviem, očné, ušné.
Dobre, počuj, a kedy, keď dieťa príde, kedy sa rozhodneš, že ideš robiť výtery?
Nikdy.
No, že čo je pre teba ten dôvod na to, že už si povieš, že ideš tomu dieťaťu urobiť výtery a potom sa aj pobavíme o tom, že čo vlastne to môže znamenať a nemusí znamenať.
No, kedy sa rozhodneš, keď je to naozaj, že trojtýžňová anamnéza usopleného alebo ukašľaného dieťaťa a veľmi červené hrdlo, kde sa rozhodujem, že či to bude, že či by to mohol byť streptokok alebo nemohol. Ale iné ja v podstate nevidím. Lebo ten streptokok, to je taký rýchly výter streptest, hej, že ten, keď mi pri teplotách a zlom nejakom takom klinickom stave bolesti hrdla ani nejak nemusia byť, ale proste pri nejakej klinike, kde rozmýšľam nad streptokokom a spravím streptest a vyjde mi rýchly test, že áno, tak dám penicilín. Nie, tak nedám, hej. A tá dlhšia anamnéza 2-3 týždne, že sa to nejak vlečie a občas nejaká subfebrilita alebo teda teplota a nejako sa to nemení, nehybe ani z voza, ani na voz, tak vtedy by som sa rozhodla. Ale pri takom úplne bežnom vôbec nie.
Uh-huh. A keď je nejaké dieťa opakovane choré, že povedzme 2 týždne doma, týždeň v škôlke, 2 týždne doma, týždeň v škôlke a stále. A vtedy mávajú často mami podozrenie, že asi tam je niečo nedoliečené, nejaká baktéria, ktorá sa stále vracia.
Lenže pokiaľ tam to dieťa nemá horúčky, tak to nebude baktéria. Že to, tie horúčky mi skôr...
Horúčky myslíš to už naozaj nad 38,5, ozajsne. Nie 37,5, že ma trošku zničilo.
Na 38,5 mi skôr indikuje k tomu, že by to mohla byť baktéria. Lenže tam zase ja sa skôr riadím tým CRPčkom, nie ten výter, akože, lebo ten výter môže byť, to dieťa tou baktériou môže byť osídlené aj mimo toho ochorenia. Viete, lebo ja keď spravím 10 školkárom výtery z nosa, tak 8 z nich tam niečo mať bude. Ale to neznamená, že ich musíme liečiť. Pokiaľ je to dieťa zdravé, tak vôbec nie. A pokiaľ je, ani pokiaľ má nejaký sopel, kašel a je to bez CRPčka, tak to znamená, že to je víroza, ale zároveň má aj niečo v nožteku. Hej?
Ja som minulý rok, keď bola taká tá kritická situácia počas pred Vianocami, taká tá strašná, všetko vírozová, tak som stretla jednu kamarátku, ktorá chuďa bola už tak vyfrustrovaná z toho, že ten jej syn bol stále opakovane chudačik doma a teda akože furt mal niečo. A ona bola taká hrozne nahnevaná, že vlastne tie ostatné mami tam púšťajú tie deti s nejakou chorobou do tej škôlky. A hovorí, že no, podľa mňa by sa mali cez sezónu normálne všetky deti plošne preliečiť antibiotikami a bol by pokoj. Bol by pokoj?
Bolo by, no akože to sa ale aj častokrát deje, že tie antibiotika sa bohužiaľ dávajú úplne neindikovane, ale to práve smeruje k tomu, že nie je pokoj, že budeme mať za 20 rokov veľký problém, ak nie skôr.
A čo hrozí tomu dieťaťu, ak ho zbytočne liečím antibiotikami?
Ono v podstate aktuálne mu hrozí len to, že sa mu nejaký črevný mikrobión rozruší. A teda niečo s tým súvisiace, inak čo zase ja poviem, že len, ale to nie je len, lebo teraz sa ukazuje, že črevný mikrobióm je veľmi dôležitý a nie iba v rámci tráviaceho ústrojenstva, ale aj neurologických vecí, psychických vecí. Čiže začína ten mikrobióm byť naozaj veľmi lebo, sa tomu dôraz.
Lebo tie antibiotika nezabijú len tie baktérie, áno, ktoré nechceme, ale vlastne plošne útočia na baktérie, aj tie, ktoré sú prospešné.
Takže tomu ale teda akutne v tej fáze, keď sa dajú tie antibiotika, to ovplyvňuje najmä to. Ale z tej dlhodobého hľadiska sa proste rozširuje tá rezistencia na tie antibiotika a to je ten problém, lebo ja neviem, či za posledných 20 rokov sa nejaké nové antibiotika objavili. Myslím si, že nie. A neviem, či sa objavia a tie, čo máme, už začínajú byť neúčinné na tie baktérie, pretože sú príliš predpisované.
To znamená, že to riziko vlastne, ktorému vystavujeme tie deti, je, že v dospelosti, keď oni budú potrebovať niečo napríklad liečiť také zásadnejšie, tak vlastne už nebudú vedieť,
nebudú
mať čím, hej?
Nebudeme mať čím, áno. Alebo že ďalšia generácia detí proste bude už tak rezistentná na antibiotika, že už tu nebudeme mať čím liečiť.
Počuj, týka sa to napríklad, aj ak moje dieťa nikdy nemalo antibiotika, týka sa ho to tiež?
Vieš čo, týka. Uh-huh. Týka, pretože tie antibiotika, nefunguje to tak, že iba ty si tvoríš svoju rezistenciu na antibiotika, ale máme tu nejakú kolektívnu rezistenciu, lebo tie baktérie sa stávajú rezistentnými. Hej? Uh-huh. A keď sa tvoje dieťa, ktoré hoci nikdy nemalo antibiotika, ale ono sa nakazí tou rezistentnou baktériou, ktorá si vytvorila mechanizmy na to, aby proti tým antibiotikám bojovala a neboli na ňu účinné, tak tým pádom my to, ani to tvoje dieťa nemáme čím liečiť. Mm-hmm. Vieš, o to ide. Vieš, že tie baktérie vlastne si vytvárajú mechanizmy, ktoré sú účinné proti tým antibiotikám.
Mm-hmm. Ja som si inak teraz spomenula, že vlastne Vinny už mala antibiotika.
A však to je v pohode.
Jemu zašívali koleno.
5 rokov, nie?
No. 4, hej. Ale že mu zašívali koleno a dali mu preventívne, lebo akože nič mu nebolo antibiotika.
Ale to sa dáva, to že? Dávajú.
Hej, Lon, akože chcem, mi napadol takýto prípad, áno. Tak som chcela, aby sme to pomenovali. Mm-hmm. Lebo potom je tu ako keby druhý extrém, že lekárka napíše antibiotika,
áno.
A teraz ja nevidím akože prečo do toho, áno. Ale akože lekárka predpíše a tá maminka ich ale nedáva.
Mm-hmm.
Vieš, lebo si povie, že antibiotika sú zlé.
Áno.
Vlastne, buď dobré, alebo zlé, áno. Vieš.
Ale tak to je asi zle potom odkomunikované.
Mhm.
Lebo toto
vieš, stretávam sa s tým ja tiež často, že lekári mm-hmm. predpisujú antibiotika bez toho, aby urobili napríklad CRPčko.
Ale to je v poriadku, no. Však, no. Však CRPčko sa, to je výdobytok možno takéto rýchle posledných 10 rokov. Lekári, ktorí ordinujú 50 rokov, hej, však máme 70-tníkov, proste oni nepotrebujú, oni sú mnohí tak skúsení a erudovaní, že oni proste podľa tej kliniky vedia zhodnotiť a takisto proste a ja viem zhodnotiť podľa tej kliniky, že nepotrebujem to. Je to proste taký check-up aj pre mňa, ale aj pre toho rodiča, že preto to dávam tie antibiotika, alebo preto to nedávam, možno, že skôr aj táto, pretože naozaj ten rodič často proste chce tie antibiotika, lebo si myslí, že to tomu dieťaťu pomôže a je to, ja tomu aj rozumiem, lebo je to nejaký zázrak, ktorý keď podám, tak bude lepšie a nebude mať tie problémy a tak ďalej, kdežto aj ten čas by bol ten zázrak možno.
Uh-huh.
Uh-huh. Ale teda na to, aby sme ordinovali antibiotika, nie je nutné CRP, nie je nutný okay. Výter. Proste ak tá klinika je jasná, tak akože...
Treba asi nájsť lekára, ktorému dôverujeme a potom určite. Sa držať jeho áno. Odporúčaní. To je asi dôležitejšie, ako vzdelávať sa o antibiotikách.
Lebo vieš čo, tam akože mám aj, však aj ja to vidím na sebe, že keď už sú tie decka proste choré a ty máš nejaké pracovné povinnosti, alebo máš ísť k lekárovi, alebo hocičo a proste furt to len odkladáš, si z toho frustrovaná totálne a hľadaš niečo, čo by ti pomohlo,
mm-hmm.
Čo by ani tak nie, že chceš pomôcť aj tomu decku, jasné, ale priznajme si to, že tu ide aj o to, že
no,
niekedy nevieme
život.
Dopriať no. Dieťaťu 2 týždne na doliečenie, pretože aj my potrebujeme ten čas, ktorý akože keď chodíme ano. Do práce, tak hold, to sa nedá vždy.
Ano.
A preto proste uh-huh. Vidím aj tú takú zúfalú snahu niekedy po tých antibiotikách siahnuť, že sa nám zdá, že tie antibiotika nám môžu pomôcť. Ale vlastne ty si teraz pomenovala, že možno rovnako ako tie antibiotika by fungoval aj ten čas?
No, u tých víroz určite.
A
U tých víroz vlastne tie antibiotika vôbec nefungujú.
Mm-hmm. Čiže vlastne to, čo sa nám zdá, že zafungovali antibiotika, tak to vlastne zafungovalo len
čas.
Len čas zafungoval.
Mm-hmm. Mm-hmm. Čas a imunita mm-hmm. toho dieťaťa mm-hmm. si s tým poradil.
Dobre, ešte okrem imunity, imunity času a antibiotík, ešte často používame rôzne sirupy mm-hmm. na kašel.
Mm-hmm.
A veľa sa hovorí o tom, že sú to viac menej placebo.
Áno, oni nemajú až taký vysoký účinok, ako sa im dáva všeobecne v populácii. A, no ale to je presne to, že aspoň niečo skúsime my matky dať, lebo skúsime, hej. Ale napríklad v štúdiách veľmi porovnateľne pri klasickom kašli vychádza med. Lyžica medu denne.
Mm-hmm.
Čiže
cibulový sirup s medom. mi spraví rovnakú službu ako drahý mukosolvan alebo
v podstate veľmi podobnú, hej, že aj tak tam je dôležitý ten čas, pokoj, tekutiny, to ten cibulový čaj ešte viacej tie tekutiny ako ten mukosolvan. No a no.
A ešte niečo máme? Niečo v rukáve?
Máme nejaké tajné zbranie.
Tajné zbranie.
A inhalovanie, to musím sa chcela.
Inhalovanie je celkom pekný, dobrý pomocný prostriedok. Mm-hmm. Tak by som tiež tomu nedávala úplne akože prím, ale je to dobrý doplnok tým k liečbe infekcií dýchacích ciest, pretože to podporuje regeneráciu a urýchluje to. Tú regeneráciu dýchacieho stromu, ale zase no, tiež to nie je akože že zázrak.
Lebo napríklad my sme aj prestali inhalovať. Aj sme začali chvíľku a potom sme aj prestali. Teda hovorím v množnom čísle, iba nie ja, Marietka. Lebo ona sa mi celá okolo úst vysypala z toho.
Tak si to možno mala zle vydezinfikovať.
Bože, práve že nie, ja to vyváram ešte. Aha, aj. Áno. A ja som to mala vyvarené všetko. Ona sa mi osypala, ako keby, ja neviem, že či z Vincentky, alebo z čoho. A tak som si povedala, reakcia. Že kašlem na to. Lebo tiež som nemala pocit, že by to nejak zásadne zaberalo. Občas kvapnem nejaký.
Ale zase tiež máš pocity ako matka, že tak aspoň som ho donútila inhalovať, že bude to dobre.
Že občas kvapnem do difúzera nejaký eukalyptus, ktorý je radiata teda, lebo sú dva eukalypty a ten globulus není vhodný pre deti. To
kamendula ešte.
A
niečka. Čiak sa volá? Trisu.
Čo?
Tie eukalypty.
Jaj? Vieš čo to? Viem, že iba tento jeden konkrétny, akože sa môže...
Bože, ja keď spomínam, že eukalyptus, len mám v hlave, že raz došlo dieťa, dojča malé, predávkované týmto eukalyptom, lebo maminka mala vedľa seba vigantol a eukalyptus a dala mu to ten eukalyptus. To dieťa úrevané, zle, akože nič mu na časti nebolo, ale akože, no tak, no, toto akože, pri tom eukalypte pre Boha, napadlo.
Akože esenciálne oily je ústne nikdy v živote, no. Ale iba ho kvapnem na, ano, vieš, ano, ano. Na predýchanie.
No mne to je jasné, áno.
Do difúzera a to mi príde také, že celkom keď sa toho nadýchnem aj ja sama, tak sa mi ten sopel tak, alebo sa mi tie dutiny tak uvoľnia, tak občas toto im kvapnem do difúzera, ale to je viac menej všetko, čo robím. Už som si povedala, že som si tak podvolila som sa osudu matky deti škôlkarov.
Vieš čo, ale ja som takáto matka, hej, že proste mne sa, ja musím povedať, že ten môj Vilko nie je moc spolupracujúci ani pri inhalácii, moc ani už pri smrkaní, čo som sa akože hrdila, jak perfektne smrká, ale už to prišlo, už ani on nechce. Takže, no tiež tomu, tak dávam tomu čas, no. A tiež som minule tomu dala málo času a potom bol z toho zápal stredného ucha a som si sypala popol na hlavu, že mohol zostať ešte tie 2 dní doma, ale no proste no.
A ešte keď inhalovanie, tak ono to funguje, okay. Tak akože je to taký doplnok, pomôže to a úplne to nemusí vyliečiť, hej?
Určite to neuškodí, je to bezpečné, je to bezpečné vlastne od novorodeneckého veku, je to bezpečné aj pre deti, aj pre tehotné, lebo častokrát však aj tehotné ženy sú choré a nechcú si skoro nič dať, lebo sú tehotné a tá inhalácia akože je v tomto fajn.
No a máme Vincentku na inhalovanie, ano. A potom sú aj všelijaké také ešte aj nejaké...
Na také bežné inhalovanie je buď Vincentka alebo fyziologický roztok, to sa normálne kupuje v lekárni. A potom na odporúčanie lekára je napríklad hypertonický roztok 3% NaCl. Alebo aj ambrobené a takéto, keď už kašľú tie deti. Ale to už by som nechala akože na odporúčanie lekára, že alebo veľmi, veľmi skúsenej maminy, ktorej sa to opakuje, už jej to raz bolo napríklad odporúčené, alebo tak sú to predsa len liečivá. Kde je ale zase fajn to, že ono to nejde systémovo.
To nejde do tela,
nie
hej?
Nie je to do tela, akože do tráviaceho traktu, do obehu, ale teda to inhaluje to dieťa, dostáva sa to k tým alveolám, k tým najmenším čiastočkám dýchacieho stromu, kde to vlastne má pôsobiť, pretože to sú veci, ktoré majú pôsobiť priamo na dýchací strom a práve tam teda pôsobia tým inhalovaním, takže to je akože fajn v tom.
Super. Takže keď vaše deti nechcú inhalovať, svet sa nezrutí. Keď chcú, tak môže to pomôcť. Áno. Aspoň chvíľu posedia napríklad na jednom mieste a dýchajú z oboka.
Existuje nejaká alternatíva k inhalovaniu? Keď moje dieťa nechce inhalovať a nebude sedieť, čo už vidím teraz, myslenie, že Milo nikdy v živote nebude sedieť pri inhalovaní.
Ale pretelkou by nesedel.
Nie.
Vince, to by to trvalo len 4 roky, ale...
On aj pretelkou tancuje proste. On musí, akože on tancuje pri dojčení. On stojí a tancuje, tak to robí. Tancuje. Niekedy natočím si to na video, lebo to, akože všetci, keď to vidia, tak sú z toho úplne na prášky, že to čo robí. No...
podstate taká prírodná alternatíva k inhalovaniu je ísť k moru.
OK. Alebo keď dám, a keď dám, vieš, tak moja mamina čo robievala, že ona dala normálne na sporák variť vodu. No,
to aj ja som musela robiť.
A nad to
no,
sa dávaš?
Áno, áno, a utierku a musela som sa na
to už také väčšie deti iba, hej?
No, veď áno, ale to je, to akože, bože, naše maminy chceli nám dobre aj všetko, aj však všetko dobre bolo, ale už sa to neodporúča, lebo tam ten vzduch, ja neviem, či si to aj vy pamätáte, však to bolo horúce, my sme to no, nechceli
to taká
dýchať. Vieš?
Áno, áno.
Riadná, no, čiže ono to môže aj uškodiť, ale akože myšlienka dobrá.
Prevedenie trošku pokulháva.
Áno, áno.
Pokrivkáva. A keby som tú vodu nechala odparovať na sporáku?
No, tak...
Napríklad slánu, alebo s tým eukalyptom. Už vieš, už varím proste z vody.
Ja si myslím, že to je možno niečo, čo staré matery aj robili. Ale neviem o nejakých štúdiách podložených. A, no, tak v podstate napríklad, keď malé detičky, úplne že najmenšie, keď máme na oddeleniach, tak oni ten náustok ešte vôbec akože, alebo ten, tú inhalačnú masku si nechcú dať na tú tváričku samozrejme, takže my im napríklad iba v spánku zapne mami na ten inhalátor a dáva iba k ústam ten náustok, čiže to je vlastne niečo možno veľmi podobné ako to, čo hovoríš ty, no len teda niečo je priamo k ústam a niečo je 50 metrov štvorcových bytu, no takže no, tá koncentrácia možno, že tam no, je nižšia oveľa.
Dobre, to bol len taký posledný pokus zúfalej
brainstorming.
Matky. Áno, presne. Brainstorming priamo v podcast.
Inak ja som raz Daniela musela dávať inhalovať. On mal dlho, už mal chytené prieduškky. Ja nevedeli sme, čo úplne taký prieduškový kašel. Nemal ešte ani pol roka. A mne pomohlo veľmi nosič u doktorky, lebo ona mu potrebovala dať ventolín, akože inhalovať. A ona, že no skúste nejak takto. A ja, že viete čo, ja si dám do nosiča, keď si ho tam dám. A tak to akože vyšlo. To fungovalo. Ona bola z toho prekvapená a bola rada, že to tak akože funguje. Tak len, ak niekto bude musieť inhalovať malé dieťa, tak možno nosiči to bude jednoduchšie.
Ale akože ja som prekvapená, že naozaj aspoň na oddelení tie deti v tom spánku, že to ide. Ja si to neviem predstaviť, že, lebo však tie inhalátory dozaj húčia, ale nejako to tam funguje celkom.
To je ešte taký white noise pre tie decka. Vieš?
No, možno.
No,
ja mám ešte potom preplachy nosa. Ježiš, po inhalovaní. Či ty si chcela kam skočiť?
Ja už som chcela skočiť do prevencie.
Ja aj dobre.
Ale tak, kľudne, to, však tá prevencia ti do toho tak nejako súvisí.
Preplachovanie nosa, konvičkovanie a tak, akože super vec, no pri tých deťoch dosť akože náročné. Ano. A nad čím, ja to teda milujem, ja to robím, ja to úplne, ja zbožňujem ten pocit, jak mi všetky tie sople výjdu z toho nosa. Proste.
Inak aj ja to mám rada.
Že to je až taká normálna
uchylka. Je to taký fetišizmus, keď vidíš, čo všetko ti tam...
No a že to v živote by si nevysvrkala, ak to vyjde z nosa proste. No a hlavne, keď som...
Jak o tom rozprávate, tak si to asi kúpim tiež.
No inak, akože minulý rok, to som bola vlastne...
Napíšem Ježiškovi.
Objavila som to, keď som bola tehotná a vlastne viny nastúpil do škôlky a ja som tedy nič nemohla. A to som nikdy nemala takéto farby, proste rôzne sople, jak som mala vtedy, keď prišiel do školky. A z toho nosa to všetko išlo. No ale malé deti úplne konvičkovať teda nebudú.
Nie, nie, nebudú.
A ja som napríklad u Daniela skúsila Sterimar teraz, že mu to tam normálne streknem do nosa. No, už po niekoľkých dňoch už je to menej boj. A on je taký viac spolupracujúci ako Viny. Viny mu som to raz skúsila a povedala, že to strašne bolí, že to v živote robiť nebude. Ale teda preplachovanie nosa, keď sú chorí, dáva mi to zmysel, že sa rozriedia tie hlieny, vytečú von. U Daniela napríklad nemusím odsávať, lebo potom mu to ako keby utrem. Ale není to trochu také, že keď budeme furt preplachovať ten nos, že ako keby zničíme si takú tú prirodzenú obrany schopnosť? Vieš, na čo rozmýšľam?
Viem, že lebo preventívne preplachovanie
stále,
nie je to tiež inak laicky, ja poviem, že nemám to úplne akože naštudované, ale laicky mi to tiež až tak nedáva zmysel, že keď v tom nose to dieťa alebo ja nič nemám, že možno, že akože hygiena. Nemyslím si, že by to mohlo zničiť niečo v tom nose, lebo však je to bezpečná. Ale bezpečné, to takže nemalo.
Hygiena,
je to taká prehnaná hygiena, áno. Ktorá inak tiež, veď nemajú sa ani deti vychovávať prehnanej hygiene. Je dobré proste nebyť v sterilnom prostredí. Je dobré, aby to diecko žužlalo hračky zo zeme, aby, ja neviem, nejaké chlpy od mačky. Hej, že toto všetko nie je dobré sterilné prostredie. Čiže možno, že z tohto hľadiska ani toto. Ale zase, keď to dieťa akviruje k tomu tej prevencii, že je s tým v pohode, tak skôr bude asi aj, keď je chore, preplachovať. To isté aj pri tej inhaláciách, že keď to dieťa si zvykne, že si 10 minút denne pozrie pri tom rozprávku, mimo ochorenia, tak ľahšie potom, keď je chore a usoplené a je mu zle, tak ľahšie sa možno dostane k tomu, že tak okej, idem inhalovať, lebo som na to zvyknutý, hej. Mm-hmm. Ale tiež je to proste doplnok. Mm-hmm. Keď to dieťa nejak vysmrká sa, napríklad potom v Sterimare, sa odsaje alebo vysmrká po Sterimare, hej, čo to nariedí, no tak keď nebude chcieť konvičkovať, nebude. No, akože určite nenútiť, pretože to je úplne kontraproduktívne. Uh-huh. Ešte viac sa tých soplov narobí a...
Pri tom pláči.
Pri tom pláči.
A ty si zase reči, ty si dobre von. Tak niekedy hovorí, že poplač si. Terapia pláčom. Nie, vidí, niekedy tak plakala. Tak a ja, že vidíš, to ti teraz pomôže, si chorý, všetky tie sopliky pôjdu von, všetky tie vírusy ti pôjdu von z nožtika, to nevadí, že smrkáš potom, že máš sopa.
Tak, vidíš, že aj to je metóda toho vidíš, vyprazdňovania.
Keď budem robiť atestačnú prácu, tak spravíme nejaký súbor.
No, dobre, tak konvičkovanie sme prešli a to tak poďme k takým iným ešte ďalším preventívnym metódam, ktoré by nám mohli pomôcť, aby tie naše deti boli menej chorlavé. Hej. Sú, sú typy mám, ktoré majú doma plnú skrinku.
A ovocia?
Sú plnú skrinku ovocia. A sú mami, ktoré majú doma plnú skrinku vitamínov. Mhm. A podporných a neviem akých defensis a probiotík a ešte tých sušených soplov a všetkého tohto. Sušené sople sú tie rinogermina. Aha, vieš, áno. To raz nazval niekto v nejakom podcaste sušené sople. Ja si to odtedy pamätám, že to hovorili sušené sople. Čiže existuje niečo, čo naozaj máš z praxe a aj z nejakých výskumov osvedčené, že tomu dieťaťu pomôže,
áno, aby malo lepšiu. To sú beta-glukány, asi ako jediné, nejak výskumami potvrdené. Však inak aj profesor Jeseniak, myslím, že robil nejaké štúdie s tým. Takže to je asi jediná taká vec, ktorú inak aj ja osobne dávam, aj odporúčam.
Čo ty dávaš? Áno, čo mám povedať? Ja dávam, to je najlepšia referencia. Áno.
Dva mesiace pred nástupom do školky som mu začala dávať imunoglukán a dávala som ešte mesiac po nástupe. Teraz mal mesačnú pauzu, za ktorú bol 2 týždne doma chorý. Ale čo inak myslíš, že je náhoda, proste musel byť už chorý, aj však bol v škôlke 2,5 mesiaca. A teraz som zase začala dávať, čiže s takou pauzičkou, mesiac a pol. Takže ten imunoglukán, ale tiež nie imunoglukán ako imunoglukán, že tiež si akože nejaký taký lepší zobrať. Mm-hmm. To je isté aj s probiotikami. No a ešte sa píše aj o probiotikách, o LGG kmeni, že aj tam by vlastne mohla byť nejaká prevencia tých opakovaných infektov. Takže tieto dve látky. No a ostatné pestrá strava. Dobre, keď to dieťa vyslovene je vyberavé, nechce papať, nechce ovocie, no tak doplním nejaké C-čko a D-čko doplňam. Proste basic to. Deťom doplňame aj sebe. Bože, prečo na seba zabudeme? Aj sebe doplňame D-čko cez zimu určite.
Idem si ho dať rovno, keď skončíme.
No aj ja.
Dobre, akože ja tiež nie som, že ja som taká, že mám všelijaké, aj som skúšala, aj napríklad v rámci spoluprác, čo máme, tak som dávala, aj napríklad oni majú, odavity majú beta-glukán teraz, ktorý není, vieš, že není to taký ten, lebo mne ten imunoglukán proste, ja keď ho mám dať tu ten pohárik, či malý, čo to je, denne, tak mi to príde, že však to je proste čistý cukor. Milo mi to nevypí ani náhodou. Takže tam som úplne nahrata. Mari vypie všetko, čiže tá je to v pohode. Ale ten beta-glukán, alebo teda imunoglukán, ktorékoľvek z toho, tak ja nie som taká, že by som to dávala všetko nejak poctivo celý mesiac, alebo tie trojmesačné kúry, alebo takto. Že ja to mám proste doma a občas, keď si spomeniem, tak im to švihnem. Tak to asi nemá úplne efekt, že? Tak to dodávať.
Tak píše sa takáto schéma, že by mala byť no, denná.
Ale akože asi s tým nič nepokazíme, keď občas tomu dieťaťu dáme
nejaký
multivitamín.
Určite nič s tým nepokazíme. A no tak peňaženka zniese, hádam.
No. Ja som nikdy žiadny glukán nekupovala inak. Beta-glukán, imunoglukán.
Vieš, ono sú to všetko podporné veci, ale to dieťa, však to proste vidíme všade po internetoch, že to dieťa si tými infekciami proste musí prejsť. A či je to dieťa vaše, moje, alebo susedkine, proste si prejde. Každé trošku v inom, s iným priebehom, s inak dlhým priebehom a možno aj s inou frekvenciou, ale proste bežný škôlkar 8-krát za rok bude doma so soplami. Bude. Čiže čo nám vychádza vlastne každý mesiac, hej?
Áno, to som chcela k tomu podotknúť, že minulý rok, myslím, že som to dávala do storky a bola to jedna z naj... uplakanejších reakcií celého nášho publika. Keď som tam napísala, že tiež z nejakého výskumu som čítala, že je to 7 až 10 krát ročne, má škôlkar. A potom u školákov už je to lepšie.
Áno,
teda.
Áno, tam už.
Ale že škôlkar má 7 až 10 krát ročne cca týždňovú výrozu, čo je proste 7 až 10 týždňov z tých hardly 40, čo chodia do škôlky, čo je psycho, lebo proste. No, tak máš ho furt doma.
No a ešte sú tam potom, vieš, také tie, že 6. 7. choroba a takéto ešte. Ani si
potom
už nepamätám, tam, čo
výrozy,
všetko sme mali.
Potom nejaké výrozy, črevné zasa.
No, potom nejaké, že to nie sú len sopliky, kašliky, že tie sú už také one, ale popri tom ešte sa nejaké takéto chuťovečky objavia.
Aby toho nebolo
kiahne,
málo.
Alebo čo.
No, kiahne. Tak na, akože to je zase, ja som veľmi proočkovací lekár, takže ja čím dieťa môžeme chrániť pasívne, čiže očkovaním, tak chráňme. Aj kiahne, aj chrípka, aj...
Ja som tú chrípku zase nestihla tento rok.
No, nie.
To je, akože, už som mala aj predpísaný, ja som nenašla vakcínu.
Mm-hmm. To je každoročný, áno.
Proste som po celej Bratislave behala, teda po celej túto, tu kde
zálnu,
som došla.
Hej.
A nenašla som vakcínu a už potom to bolo okolo toho sviatku.
Počúvaj,
čo bolo 1.11.
Počúvaj, ale však to aj teraz stíhaš.
Hej, ešte
no,
to
jasné.
Stíham. Že by som si ju ešte... Ale veď potom už mi to koľko? 4 až 6 týždňov,
nie? Nie, 2 až 3 týždne po očkovaní už je nejaká forma ochrany. A ona bola niekedy už očkovaná? Bola? Či nebola?
Na chrypku?
Na chrypku.
Nie,
tak ešte raz sa zopakuje, ale 2 až 3 týždne už potom už má nejakú dosť vysoké percento tej ochrany.
A to je
ochrany.
Tá do ruky, či tá nazálna?
Nazálna, nazálna.
Tak
no však tu máš
pozriem.
Lepšiu dať.
No veď hej. A tá môže od koľkých rokov byť?
Od 2.
No tak to ešte nie, Milovi.
Milovi, nie, no tak Mila budeš chrániť tým, že vy budete zdraví.
Hej.
A on ešte v kolektíve nejakom nie je.
Nie.
Akože u detí do 5 rokov očkovanie proti chrípke je veľmi, veľmi dobre, vhodné. Zas budem profesora Jaseňaka.
Predpis od lekára?
Áno. Spomínať, on hovorí, že jedna taká prednáška bola o očkovaní pre nás lekárov prednedávnom a hovoril, že vlastne nezaočkované dieťa do 5 rokov je chyba toho lekára.
Na chrypku, hej? Áno, či všeobecne
áno,
na
chrypku.
Ja rovno píšem mail mojej doktorke.
Hej.
Mi napíše.
No dobre, toto je také, že čo sme si povedali sme si, že vlastne, keby som to zhrnula, tak v podstate veľmi málo tých chorôb vieme riešiť inak ako, najefektívnejšie riešiť inak ako časom, oddychom, dostatkom tekutín a pestrou stravou, čo to dá.
A nejakou symptomatickou podporou, ako sme povedali, inhalovanie, odsávanie, nejaký ten buď med, alebo nejaké lieky od kašľa a tak ďalej. No.
Ja som si to vyložila tak, že keď Marieta nemá kašel v lete, 2 mesiace má pauzu, tak je to v pohode. Dobre. Zvyšok roka nech si robí.
Ale vieš, ale je, lebo je to proste bežný stav, ktorým si to dieťa prejde. Neznamená to, že má proste každý mesiac nejaký kašel, sopel, že ono má nejaký imunodeficit alebo nejaký problém. Proste, lebo aj toto je veľmi časté, že tí rodičia sa boja. Ale nemusí to znamenať, že má problém. Samozrejme, ak sú to opakované bakteriálne infekcie, ale bakteriálne potvrdené nie, že proste tie antibiotika sa dávajú larom tárom, tak také dieťa si tú imunoalergológiu zaslúži. Alebo nejaké protrahované dlhé priebehy tých ochorení, alebo proste, že stále je bronchitída, daží to na tie priedušky sadne, hej, alebo niečo takéto, ale takéto úplne basic detské veci si vôbec nezaslúžia žiadnu imunoalergológiu, proste s tým sa musíme my nejak vysporiadať.
Ešte si mi nahrala na otázku teraz, lebo zrovna nedávno sme sa stretli s kamošmi, ktorí mali syna, teda mali syna doma, majú syna, ktorý má teraz nejakých 5 rokov. A keď začal chodiť do škôlky, mal nejakých 3,5 a bol tam často chorý. A lekárka odporúčila, že má zostať mimo kolektív. Že mne to príde, akože mne to sa to bije, hej? Že mne to príde kontraproduktívne to dieťa vlastne nechávať mimo kolektív, keď potom tam aj tak príde a zase sa to...
Ja viem, ale tá imunita môže byť o niečo vyzretejšia už potom.
Aha,
a neviem, že niekedy niektoré deti naozaj...
Že je to legitimné. No, akože
áno,
je to legitímny prostriedok na to, aby sme...
Áno, v určitom... V určitých prípadoch áno.
Takže či vlastne keď to...
To by som nechcela počuť inak od doktorky.
toho, že nechať dieťa mimo kúpeľne.
To je krúta, krutý ortiel pre matku, hej, ale počula som to a viem, že niektoré deti to takto majú, že sú akože nechané mimo kolektív kvôli chorobnosti. Tak som len nevedela, že či to je akože taký prežitok, alebo že či je to niečo, čo sa reálne ešte robí.
Áno, aj sa to robí. Aj to niekedy tým deťom naozaj, že má 5 rokov a už keď sa zaradí do toho kolektívu, tak už nebude akvírovať k toľkým ochoreniam, že bude už v poriadku, no ale tak je to pre toho rodiča. No. Mm-hmm. Ja som robievala také posudky na UPSVARE a tam presne boli tieto predĺžené rodičovské, hlavne kvôli tomuto najčastejšie. Takže do 6 rokov sa dá predĺžiť rodičak, potom každý rok je to na posúdenie.
Keď dieťa nemôže chodiť do škôlky.
Áno, kvôli tomu.
Počkaj, ešte, ja by som už možno od týchto soplov a kašľov odskočila ešte k úplne totálne inej téme, lebo ty tu sedíš s nami aj kvôli tomu, že si vydala knihu.
Áno.
A my budeme mať to šťastie a tú česť, že budeme ju krstiť vo štvrtok. Ak...
Počkaj, tento diel vyjde až potom.
Tento diel už je taká Inception. Vy už, Matrix, či, ktorý to bol.
Áno,
že vy to počúvate a už sme ju pokrstili. Ale my ju, ešte sme ju nepokrstili. Tak ešte nevieme, ako to dopadlo. Či sme tam nevyliali niečo, alebo tak, vieš.
To sa vlastne od nás očakáva, že tam niečo vylejeme.
Áno, áno. Tak niečo tam asi vylejeme. A mňa by zaujímalo, že ako u teba vznikol tento nápad, lebo však nie len soplami si živá, hej? Aj inými vecami žiješ.
Máme názov podcastu. Pediatrička Denisa Jašová. Nielen soplami som živá.
No, že kniha, napísala si knihu, ako si ju vymýšľala, čo všetko tam je, ako sa cítiš ako spisovateľka, okrem toho, že si pediatrička.
No tak úplne na začiatku, tak ja som na tej materskej začala sa cítiť taká... že chcela by som v tej medicíne zostať a možno šíriť tú osvetu, čo som videla, že medzi mamičkami sú aktuálne témy a viem to priniesť ja, takže som si založila Instagramový profil, kde som nejaké tie texty začala už písať. A inak tak sme sa nejak aj na vás som, lebo som vás počúvala vtedy od prvého diela a ešte tehotná, keď som bola presne. No a potom vy ste vydali knihu. A mne tak, že to keľu a ja by som chcela asi knihu vydať. A tak som si tak povedala, že však ale ja veľa textov mám. A ono vlastne takáto literatúra chýba na tom trhu, našom slovenskom, pre nášho slovenského rodiča a pre naše slovenské pomery. A od pediatra, nie od niekoho, ja nehovorím, bez odbornosti, ale niekoho iného, hej, že naozaj od pediatra, od matky, proste kto to má aj s tou praxou spojené, tak som si povedala, že ja to teda vyskúšam nejak poskladať. Tak vznikla kniha Zdravé dieťa. A vlastne bol to taký dvojročný proces, že bolo to také dosť dlhé, čo ma inak prekvapilo, že vlastne rok trvalo už ten proces po napísaní tej knihy, lebo fotky, grafika, vlastne ja keď som to poslala grafičke, tak my sme zistili, že máme 500 stránovú knihu, ktorú by si nikto nikdy nekúpil, ani ja, hej. Takže sme ju museli rozdeliť, preto vlastne je Zdravé dieťa a druhý diel by mal byť Choré dieťa, tam budú hlavne tie sople, kašle a toto, lebo... Ale proste nezmestilo sa to.
To bude bestseller.
Takže to Zdravé dieťa je skôr také preventívne. Taká preventívna všetko pred tým, čo môžeme robiť a čo riešime pri zdravom dieťati. Takže tam nejak, až tie ochorenia nie sú tam, tam sú skôr tie preventívne veci, ale ktoré pre mňa sú strašne dôležité. Lebo bez toho by nemalo význam hovoriť o ochoreniach, keď proste nemáme to, ten celok, že ako im predchádzať, ako to ovplyvniť. A to, tá prevencia je pre mňa strašne dôležitá v tej pediatrii. A naozaj ju vieme strašne ovplyvniť, aj my mami, aj lekári, takže preto vlastne kniha Zdravé dieťa.
Mm-hmm. A aký bol ten proces u teba? Lebo viem si predstaviť, že keď máš keď toto všetko vieš, tak by si tam chcela dať všetko.
No, taký, presne. Že stokrát som to menila a toto, no len tak samozrejme všetko tam není. Určite sú tam asi aj nejaké preklepy, chyby a všetko toto, ale ten proces bol taký, že som sa na to snažila pozerať tým, že ja som vlastne robila dlhé roky online poradňu.
Plus a pokračuješ u nás?
A pokračujem u vás Mama Gang Plus, áno. čo som veľmi rada, lebo toto je inak tiež, čo mi trošku tak potom chýbalo, keď som sa s tým rozlúčila, takže som veľmi rada, že zase môžem niekde aj online, lebo v tom online sa ten človek naozaj pýta trošku iné veci ako v tom offline, lebo jednak v tej ambulancii ani na to možno není čas, ja aj sa niekto hambí, zabudne, detko kričí. Čiže a v tom online vlastne ja som dostávala opakovanie rovnaké otázky, ktoré som možno napríklad nikdy ani inak nedostala, hej, že aj také úplne basic o starostlivosti, no proste tak, že som to všetko tak v tej hlave mala, že čo všetko sa ten rodič pýta, s čím potrebuje pomôcť. Podľa mňa, čo je pre mňa dôležité ako lekára odkomunikovať, a viem, že na to nie je čas a nebude do budúcnosti už vôbec, lebo nás pediatrov je proste málo a bude málo. Takže toto všetko obsahuje tá kniha a snažila som sa ju naozaj písať tak prakticky, a tým, že teda v tom online som dlho robila, tak si myslím, že sa mi to aj podarilo.
Mm-hmm. Ona je určená rodičom alebo aj do pediatrickej ambulancie?
Akože mi písali aj kolegyne mladé, no? Všelijaké, že si ju kúpili, čo je pre mňa akože strašná zodpovednosť, lebo ona je určená rodičom. Ale tak do pediatrickej ambulancie sa určite hodí ako na odporúčanie. Že tuto máte túto knižku a tu si môžete prečítať všetko o novorodníckom období, o očkovaniach, o príkrmoch, o psychomotorickom vývoji, no, o horúčkach. Takže viete možno veci, ktoré ja s vami ako lekár tu v ambulancii nestíham odkomunikovať, tak viete si ich prečítať tu.
Ale inak to je super, lebo ja keby som ju mala, keď bola vlastne Mari mala, tak by mi to veľa vecí tiež uľahčilo. Vieš, že vtedy bol čo, bol COVID, tak sme ani nechodili až tak k doktorovi.
Áno, áno.
Áno, niekedy sme áno, cez
bolo to tak, že proste furt si len hľadala niekde niečo. Samozrejme, furt prvé, čo ti vyskočilo, bolo, že pomaly si máš kúpiť oné kryštály detoxikačné a máš sa ešte začať modliť k Šivovi. A
teraz... Počúvate, ale ešte, aby som akože tak sa pochválila.
Aha, mal sa.
Čo
sme radi, keď sa ostatní vedia pochváliť, lebo my sa tiež same nevieme moc.
Do ťa pochváli, keď sa
pochváli.
Tak ja som tam ako prvú kapitolu dala pôrodnicu, tým, že robím teda na pôrodnici. Mm-hmm. A čo je podľa mňa, akože pre mňa, je táto časť úplne super, lebo keď si to tá budúca mamina prečíta, ale to je, že pôrodnica, čo sa týka novorodenca, hej, nie, no, čo sa týka pôrodu a ženy, to ja proste o tomto neviem reálne veľa, ale proste, čo sa týka pôrodnica, to znamená, že čo čaká to bábätko priamo po pôrode, aké úkony, aké screeningy bude mať, ako je to s jeho vylučovaním, ako je to s dojčením, proste z toho pohľadu aj čo tá matka môže na tej pôrodnici očakávať. A pre mňa je toto proste, čo na Slovensku strašne chýba.
Toto, ale nie sú nikde tie informácie.
Nie sú nikde tie informácie.
To je inak super, že to hovoríš, lebo to je presne tak. No.
A proste tá žena nevie, do čoho ide, a proste to dieťa aj zoberú a ona teraz nevie, že však vieme, ako
napríklad
to...
Napríklad aj keď som riešila, že pôrod v Hamburgu, a potom som chcela vie, že aké vyšetrenia sa všetky robia na Slovensku, ale to sa nedostaneš len tak k tej informácii. No.
Takže toto všetko tam je, je to tam teda spracované, sú tam pekné fotky, s ktorými pomáhala jedna profesionálna fotografka aj z tej pôrodnice, aj bondingy, všelijaké také fakt pekné, akože bola to celá taká veľmi pekná. Pekný proces tvorenia, aj ma veľmi bavil. Už teraz trošičku, ja sa priznám, ja vôbec nie som marketér, čiže toto už ma až tak nebaví, ale ten proces tvorenia ma akože veľmi naplnil. Bolo to, ja som si aj hovorila, aj keď by to nevyšlo, lebo ja som to dávala na tú kampaň z Donia, jak ste to vlastne vyrobili crowdfundingom, tak si hovorím, aj keby to nevyšlo, ja mám aspoň niečo do mojej budúcej nejaké ambulancie, kde ja si viem svojich pacientov proste odkázať, že toto je proste niečo, s čím som stotožnená a čím sa riadte. A čo ma hlavne strašne bavilo počas tej tvorby.
A kampaň na Doniu sa podarila?
Áno, podarila sa.
Akože nemyslím, že či si naplnila ten budžet.
Rýchlo sa celkom podarila, že?
Áno, áno. Vlastne za 24 hodín bol naplnený ten základný budžet. A,
no tak, no. To si sa mala hneď pochváliť.
Môžeš rovno začať, ona. Môžeš vydavateľovi rovno napísať, že bude chore dieťa a dajte dvojnásobný, dvojnásobný náklad.
No ja som išla cez vydavateľa.
Alebo teda tak, všetko vlastne robila sama.
Všetko sama.
Tak to je ešte o to väčší klobúk dole, že ešte aj všetko ohľadom tlače, poligrafiu.
A odosielanie máš ako vybavené.
No,
si nepozdala Deniskyne storky?
Nie, asi nie.
Sami sme to s mužom balili.
No
vážne,
toto bolo naša inak nočná mora, keď sme rozmýšľali na tým, ako knihu vydať.
Ale vy ste mi povedali, že to je... pohode. Chod do toho.
Nie, my sme mali...
My sme len písali,
my sme mali len crowdfunding. Ale potom už práve to
Ako,
ale ty
posílať.
Si mi tak hovorila, že ty si to vieš predstaviť. Áno. A tak ja si hovorím také, že
na druhý krát, keby sme do toho išli...
Keď si to viete predstaviť, tak si to aj ja budem vedieť predstaviť.
Na druhý krát, keby sme do toho išli, už čo, napríklad, že čo sa týka finančného hľadiska, tak no. To je určite efektívnejšie, keď je to samovydanie.
Áno, áno.
To je jednoznačne, hej. Ale čo sa týka práce, samozrejme, vtedy treba očakávať, že proste, keď je to samovydanie, tak je za tým viac roboty oveľa. Ale zase, akože finančne to vyjde určite.
Ale zase bolo to aj lepšie. Také milé, že sme s tým mužom akože to tak spolu robili a no, tak akože ten Vilko nám tam skáče po hlave pri tom a po knihách. A keď sú tie knihy obité náhodou, tak viete prečo.
Vilko pozdravuje.
Vilko pozdravuje.
No, bo ja sa na ňu veľmi teším a veľmi som tak sledovala ten proces, keď si to tvorila a som si hovorila, že jej, to bude super kniha. Tak
a ešte sa pochválim, bože, to už toto. Tak ešte som napísala k tomu takú brožúrku pre starých rodičov, vlastne to brožúrka pre milujúcu babku a detka, kde som zase spísala také základné informácie pre starých rodičov, snažila som sa citlivo a odborne, ktoré my, ich dcery alebo nevesty proste nie, že nevieme odkomunikovať, ale možno sa aj snažíme, ale proste tá staršia generácia to neberie, lebo oni to mali inak. A proste sú rôzne trenia v rodinách, čak mám kamarátky, som na tom Instagrame, viem, aké sú medzi svokrou.
Čo napríklad si tam popísala?
Vieš čo, proste všetky tie zmeny, že ja neviem, už začala som zase od pobytu v pôrodnici, že babetko sa nemusí ísť navštíviť, že máme aj WhatsApp, cez ktoré si vieme a že nech sa opýtajú tie rodiny, ako si to praje a že nech sa radšej možno venujú chvíľu tomu staršiemu súrodencovi, že je bežné doniesť navarené jedlo, akože úplne
to,
čo proste ty nepovieš, lebo teda sa tomu prieči. A potom o dojčení, hej, proste nerobí tie stereotypy.
Že trojhodinové intervaly nie sú úplne.
Takže potom košer. O príkrmoch, o bezpečnosti som tam niečo tam takú stať dala. To je iba taká 16-stranová brožúrka, ale takú stať, že keď bude dieťatko na varovke, čomu sa vystrihať, hej, že na čo dávať pozor, lebo to zase tiež na tých detských oddeleniach máme, že proste z tých varoviek prídu deti, že vypijú lieh a zjedia týz a tak. Čiže hoci čo, hej, no alebo no. No to je tak, no,
Janka,
toto sa deje.
U našich hovorím, všetky lieky hore, čo máte,
áno,
vieš?
No,
lebo
aj toto,
sú zvyknutí, že sú
hore.
Sami,
áno,
vieš?
Áno, pretože 30 rokov tá domácnosť žije bez dieťaťa a nie je taká ostražitá, ako sme my, lebo no, to je akože pochopiteľné. Čiže všetko som sa tam tak snažila. Samozrejme, prikrmi, nechajte sladkosti na rodičov. No tak akože všetko,
aha,
čo...
Aha, aj takéto veci, hej?
Áno, tak je to taká brožuročka.
A tá sa k tomu dá kúpiť?
Tá sa k tomu dá kúpiť. Všetko to vlastne mám na. Na webe Moje dieťa EU, ale tá knižka samotná sa dá kúpiť aj v knihkupectvách online zatiaľ.
Mm-hmm. A brožúrka iba na tvojom webe, hej?
Áno, brožúrka.
Dobre, OK. Tak aspoň vieme, že lepšie kupovať takto, keď chceme aj brožúrku pre starých rodičov. No, to som nevedela. To som, vidíš, tak som sa dozvedela aj ja niečo nové, ďalšie. Ohľadom tej knihy, že aj brožúrka takáto pre starých rodičov je. Je tam ešte niečo aj pre takých starých rodičov, že už tých väčších detí? Či
nie,
toto s tou
varovkou? Nie, toto je skôr také.
To je také pre také malé babetka.
Čiže aj toto vlastne je tak myslené, že ten budúci rodič kúpi niečo aj budúcemu starému rodičovi ako pozornosť. Akože, no. A je tam aj tak, akože to napísané, že darované s láskou od najbližších, aby to... Tak naozaj som sa to snažila tak odkomunikovať citlivo.
To je super.
No, dúfam, že to vyjde. A akože ja neviem, či si ten starý rodič niečo z toho zoberie, ale možno už to bude mať v hlave, že aha, robia to iná.
No, možno aj my budeme vedieť, že na ktoré veci dať pozor a ktoré komunikovať a ako so starými rodičmi. Pre nás to môže byť inšpirácia.
Hej, a vieš čo, hlavne ja to aj vidím tak, že tí starí rodičia aj chcú, len oni nevedia kde.
Áno.
No. Vieš, často. Že by chceli sa vzdelať alebo si niečo načítať, ale proste je to pre nich tiež taký veľký svet.
Som pyšná krsná mama.
Budem som.
To je všetko,
ja
som
si nikoho lepšieho ako vás vlastne nevedela predstaviť, lebo vy ste ma k tomu vlastne aj inšpirovali. Aj ste skvelé mami, podcasterky, takže dúfam, že to vidie.
No, vyrejúme sa dneska, nech tam vo štvrtok.
Áno, budeme. Vzájomný obdiv.
No, dobre, tak ja myslím, že už naplňame náš časový budžet na dnešný diel. A zase ho zakončíme tým, čím vždy. A to, že čo sú také tri veci, ktoré by si chcela, aby si tí rodičia z tohto počúvania odniesli?
Uh-huh. Tak tri veci. Tak sme sa bavili hlavne o tých soploch. Tak asi taká prvá vec, čo tu zaznela iba tak šťastí, že tie vírózy, sople, kašle sú bežné a že 95% z nich sú naozaj vírusové a že sa netreba dopredu stresovať a dopredu sa tým zaoberať, že moje dieťa je častejšie chore, alebo tak proste, že keď to je naozaj, že raz za mesiac má týždennú kašel, sopel, takže proste sa s tým zmieriť, dať tomu čas a nejak viacej to nehrotiť, že to možno taká prvá vec. Druhá vec, ma takto zrýchlila napadá to očkovanie. Ešte aj teraz stíhate, ak ste proste v pohode s očkovaním. To očkovanie je bezpečné, je účinné, to dieťa, ale aj vás chráni psychicky aj fyzicky, lebo vy tým pádom nemusíte zostávať doma na očerke, neuchádza vám zda, nervy a dieťaťu nejaký pobyt v škôlke s priateľmi, s kamarátmi, čiže ja som ako veľmi silno proočkovací lekár. A tretia vec, kúpte si knižku. Kúpte si knižku a darujte ju nejakej budúcej kamarátke, ktorá má čakať prírastok. Nech aj ona má tie informácie, ktoré možno vy máte napočúvané z tohto podcastu aj zo všetkého ostatného.
Super, ďakujeme. Toto bola Denisa Jašová.
Ďakujeme.
Ďakujem, majte sa.